nyo nale. Ene sobarangana. Tayo okuyum ne nale, tombozo. Tumi endi nuwa ne hoba lako, netila sanzi bagata. Nuwa guya esinzi eho adinada ne udomeda mbubi yoyo, penising. Ekeze de necho ting digiri susar nari yo ne ehezo, nechong nara kazo so anga rinu zao yo, kedilima. Angwangu bedini yolo suyo, kuzong nyeyim, neba nuwa hamana, nese sinzi bavakin gungul na yo, padang. Nuwa jorin de yo. Ena waroro ebi ya la birinu dumiye labu ni gbigbika araka anga goho lung dindiyo. Plak benzi hing sakie yo ene ebi ya la, ne wula, ne mama halugu solo, pe wone balak dumize baso araka anga yo. Pa dumire ne sinda sing, ele dumize ake gazaruro. Ege tinire da ya mazozi, nuwa hodunga zugbang. Alwa tundu araka za uweka ne sida yole, ea nyeda zawe wungu wezema ba mazozi, tewzo so na kwe gano na limwa detu bekwe yoyo biyo. Palamaza dale, tewzo so do mdunu wazu so yo. Tewe hunga, pa mazazi bebezo nebula mbukpa. Piwewe gare zibani nuwa ne hobe wezu jawda. Ezima oyi ne hobe lim, pedeng badakbim, nebewe kube wezu jaw fala na balaka gemelendo domende. Elu nuwa de so yehuwa, nyadawen limazana nuwa yo. Tayo naduzu, tombozo. Esime diye nuwa ne soboronga. Pama sodom dazi, nuwa ne soboronga na.
Kiri dedom nyu uluru kalito na kuyodu uze. Nuwa dom goyo. Nuwa gake eyugabanu sing edewe damba hekuda. Nene soboronga na.
Podobu lezuwe. Pe wile uze osodibideta ya nuwa angba soda nene soboro. Ele bu uluzi nuwa ga sole sobe di fe, ne nyangi sing, ne buwe ezi, eni yuhuwa barongozi daba la rongo yo. Pinzi gudukinza kewa ile, Bibli yo di nuwa yozi. Tisu yo egu jaridom. Ebire, nyu uhu nguyem, kaluto lube. Ezime diye nuwa disu gu jaridom. Sono azima araba zona ramazine disu. Uyi sisi di noyo, ne jarigide kede nariye. Tayo nanzan gbanze. Tombozo. Ezima blaba ne jari tezu weku chiri chiri nuwa alu ato da. E jari nri da balulu nuwa ne bali yo. Ti weniri weku lele. E jose ino ka alu ato da e jari nri tembozo weku. Ele ino kroro ga ke uisi su duwi ene soborongo yo. Ino kga yo adazi paga yag de keda mba huna udom muri ne berizwe. Ele nuwa alu ato da le. Eya kanyatu garel sini ekwem. Tovu ni mdale. Tetu gawe kuchiri chiri yehu azida. Mbu biyoyo buyo lagas gawe nebali. Ebe galaba ne jari tezu weko mbo. Kigili udom na tuye gawe ne dila kisodi ya hekuda. Oso di yu noye ga temgarinu yehu anebisa satang yiliu. Elabu kolmo to soyo anebisa aram neva. Nebaba tolke wekumda. Padal nu alu atu darurole. Oso di ya lala tasgarinu yehu abatu. Pebulu ne wena sojelwe sodayo. Ne bakwa ya dum nase. Ne beti de tana bakwa hala mbaba dozayo. Ezima di ya mbaba o jeje. Nyu da dung. Ne panyi nuzibiri ni berikeyo. Pibine ya wet tezwe ko chiri chiri. Tayo uluru. Tombozo. Ezima di erugu ala bine jar tezwe ko. Ne lemazi endi yehu akba o. Padasile. Oso di ya mbaba zona bahala ale. Palu la balibi enze zi wendikpim ne ya la layo. Si bala, nesuwe drongbe de fey. Bibli ya zize, togoa, nebu dobu le si tuzia, ya mbaba lakin lala tolo yo. Togoa ga kenyaro dena, nebewe bu yo sing, mbu labin ne jari teze weko. Piyo oso yo dazi, oye kanyato bala data, ne lange mazo lamase gede kedike, evi mikbekbeda. Na yehu akba lumazi zibinzi minu ni nele dale. E dizi yag de kedamba badinge.
Kiri dedom nyu uluru galito nadu su nubulu kakbanzi yodu zi. Kibolu tozi. Padaru mimbizu uve mbu ga heza ayuda. Mbu yo. Ege dum no nando. E wizu gaza na ubinzi minu ni nele na. Tugu waga wedetu yo wea na da. Nabuwa iro role. E sobi alakba ea bela hala. Na baba lulu webia. Pa keja na uda zodang. ya so sa bin ke bal na se e yu ganya to bal da ta ne la ngi ma zo le ma so ke de ke di ke e ve mi gbe gbe da
ta yo lo be tom bo zo nu ha ne halo ba kan de a bi bi yo se se da ma zo ne e ya ke de ke da mba ba cho na ba ta le ka ran de ba ga ta ma zo ne na zo ma bi wo kare se yo cho na ho yo e ja ren de da yo ele nu a nya ba na ne cho na ho yo cha mi Ihu halogobano. Ne gwamne talbenze dangale. E halloli ya balbia nadzu. Ne bayazizi. Sem. Kam. Ne yafete. Pede dom yoduzi. Alatun de dale. E ya jaka uwezu nubaralo ne pekelezono. Ebe yo. Pedalayo. Pa nyotini bilimwetun duaram ne eva balisa yo. Yimbu. Wezuru ngaroba da ne pekelezono. Pede dom dema. Pe wezu no ane haloba nyobana ne pakanda e babi alayo si zida amazane ya gede keda mbaba achowe ne bateyo. Abalibi jigbe si zolo jono ne dalilin sodeng ne yazu sa apeng ezudogo wayo. No ane haloba dabuzi uzi baru ubibi nangba angzi si da wili si dung laka sinzudogo wala koyo pa ezimta. Ele pa bezazi bagbele kizi tovu numdom gebando pelini yeho aweye dsolu buyo laka siyo eyo. Pe weze basanze, nesene ibadaze Yehoa na buyo anu nyu dadun lagasele, po wazo wei. Tayi ulutuzu, tombozo. Eze maluli ya gbama bazo na bamazu nu ane halo zono. Sono, luli ya bazo na bani mbubuda nu ane halo bawe yobuda kele uyem. Sono roro, buyo lagasin nyu darun bodohe jareo. Tetu zotan dindida, pie vilise anyondo mwaduo egbe, Ne balaka gede kedem. Hal film wa mbaba la bizi biya jama choneo. Pada bu yo laga se bagalo wolo. Lule ya gba ma nyak ba na ze balo bu ni helim gede kedem bo. Pazu ni bi biya se zitili yehuwa lang heze de so. We ega labun bu yo laga se se de na uri yo. Lule ya ebe zo sin mi biya ne ze karna gede kedem na ze lambu buwere uyo. Nuwa ne haluba bizana balambo. Pebi gom na ze bisa bala gba ma. Nebakwa halam baba solar rozi pasi yehuwa wige so dovunum dio ezolom kajalalu ni daabe wizi ujauda. Tayo unaku nehiu tombozo a. Yehuwa adom du lezi nua wizi ujau. Tombozo b. Suwe yehuwa hii nua pali naraka wetu nelamazi ndiri obu weze isa gabio. Kia kunaku yule. Nabu yulana bu lezi nua wizi ujau kweli. Yehuwa yo dene lomdo yuko salonu ne hii dama nga labezi rizu e alwatu da ya yo. Eso hii no wazi. Sanya di araka ane gungul na mbaba usutu yo. Kiri dedom nyung luru kalitu hiu nanza. Araka nga kadaka malezi nabe mazo yo. Ele ba labu gesi kabizin ka kwilem yo. Pika araka zo so kwimna. Yehuwa hii no wazi ma sage yo diri. Ihii rurazi. Eta angwa kada anagawai. Nehi no ambubi yo eboze domi indiyo edomzi. Piyil ni mayo, mongong labu ni limwa detu yo. Mbumbubu detu yo yo, puweze bese. Ele, yuhu adu egberi nene no wazi. Ngozo arakada, nyani nyabiala, nyahalo, ninyola. Kiri dedom, nyung luru, kalitu hunu lube nebole nele. Pe bozaru razi nuwa esu zigbunandende arakada. Mbaba zo arakada yo, perikiba gani hiu nyu yabo. Tayo huu nukuyem ni hiu nale, tombo zo. Tumi isu sore ndi karang nuwa. Nezima alabu domi yende. Tumi isu sore narega arang nuwa. Arakanga babozi zesa yo, piwez gaba likbim. Karalika nga ke metena minuni niduzu nadzu. Kawalanzi metena niduzu nadzu. Meka kukuyen mete na hiu nadzo. Ye mbu ka abala ane bakili bumbu kadaso so. No akanyi nazi ekizi dome ende. I minda ziri gilgare na. Enyi nazi eleze ba tundo baru ya rakanga kazawu yoyo zibuwe ikele u. Bibli ju sazi. No alambo. Mbumbu sobozi yo. Elabobo. Kiri dedom. Nyung luri kalto nele nale. Tome ende. Ti kwa alu atu sakye. Pidala yo bunzi nina zaya nina wambio. Piweze bikiri ding. putulidin ho pasaye na balakwa dadala na buwaye la pakamye. Araka nga, ka wene soda guduyung na duzu. Pa guduyung gole, ke wene ramang sakye, na nonogu imawe araka huyoda. Mundoro bonga wa araka kuluwe de na buchokwe na buta. Pudalayo, kanyo daga akpabasi ziba halim numo ne bikwe holing yo. Tayo hiu na duzu, tombozo. No wa domi indiga kiligare araka zao. Ne eya ne dom duzu soyole, ezima balaba. Pinsa gawe ene zira, na araka domi wukubi ole. Peto vezu no adaga ulilingzi, ohowe ene guru inisi. Ele, domi nareka adasa waw. Nebidalayo, tekpar gare, araka mama zao. Biblu domzu no agake sisi domzu suyu.
Pierre daka yon nale nyinga, nyon nale galato kakbanzi yoduzi. Ye edife ejarege binde. Ne esa ya lutozu, padagele nuwa, susu dom zuzu, ne il ne dewu ne, ne lemwa dekede keda ejareyo.
E zusu dom na balato, ne hi ya aluatu damba zizibi liru le, paga rizu ganyatu dana. Pan dom du nuwa zusa yo le, ebe balaba. Yesu yo do nuwa aluatu da dom buwai le, e domzi, e ya dikena teo. Matye, nyung nel nanza, Kalutu ni duzun lube ni bule ni duzun nako. Echuzi zi eyaga akba oba alo watu denge payne, panu nu dowu. Nyoto, nisuroku nibedi gimsinu nuwa. Petu uveze yaza kiga uhungo ene hou. Pudelayo, nabe nyanya zai, nabala kika nyato. Halbudomayo, panyoba nizibala neyila araka zao. Tayo uhiu ni nanza, tombozo. Ebe nuwa ne hou, podombozo nedigbelke kristo mbo hong zono. Ele, nuwa ne ho poroko ba domiye nisi nale. Pa bojolomba ga mazazi, pilibu numon, nebgena alu atili suyo, nuwa ne ho pa gamnyo na araka zao. Palaba ba domiye ni sisi weto. Nuwa ne ho bidisu gena grauzo so kristo mba hong zono. Tovu nimle, toge dezage akinda. Timote dekayo nale nyinga, nyo na adizu kalato goyim, no hao gafam dekayo. Yesu ga tomzi, Talo ato ga wawaze wewe na da nuwa za arakayo. Ye ya igi msi ni dom kibandando kristo mbo zusu osogi wiyo yo. Ya buhungu we. Ya paloba wa iyo. Buwari uzubotozu nuwa yo. Pedeke mba jalo negare wetu ndo gato. Eso arakada. Tayu huu ngegbanzi. Tombo zo. Pekazi bazi nuwa ewe nibinzi dangani manule. Eya goso la mbaziba. Pinzi sakirewa, nebaziba zile, araka za udomi kwa nerite. Pagazi bazizu nuwa ewe nibinzi tangani mnule. Eya goso la za kese. Kajalole eja la meke zibina. Pidedom yoduzi, la meke gaya bializu nuwa, nehire ndiru dobu ulezi. Hezo. Eyo dina tudom natuizi, nuwa gaja uwezu nibula, Nongu yuma ne hire mbubi yoyo, ega diwe ya neewenwe hezo da. Paga hezo nugu nyongu, palaka nabahayo detundu oso ka lono gede keda adi yoyo. La meke zababu chane natu domdo eyo adayo, tilake. Pudomayo, nu adu, ne eniwa abalan halaba sebe te ususo walu atu da, pide domdema. Pinsa kakbanzu waile, la meke jaya nu ajozo matusala. Nyasiroro, ne wanabenzi tangana na sanaza na nenu ni huni nako. Ne bibli dale, ono gili ni jau wizu ni buliri. Matusala na lameke, paka gajala yu aram aluato daya. Tayo hiun lori ni huni lube. Tombozo a. Nuwa aga wanabenzi tangana manule, tomga vatu ndubi hii. Tombozo b. Kedembu nuwa ne hoba anawa, ne bakabi yozo wiri yo. Nuwa dalibinzi dangan manule, yuhuwa hii domgo vatu natuize. Nyani nyoho gwekwe, eso warakada. Kiri de dom nyu lube, kaluto gui mnibuli naduzu. Eso hii nuwa rorazi, eso nikbinan dende arakada. Bine wena awe kilikili zibala anangilawyo, pweze eso niye lube lube. Nikbine le nale, oso niye nale nale. Mbu nuwa ne hoba na wayo, pakabu yozo uwiri ikba. Bune zake le nubuling da na akong. Bune nae rongo. Le nu tu da ta. len mo gmo na len nya kendo ade kendo sumas nya guyo soda banana a wendende na ega kaso san len nya kajikpina pada chezu no a nya oba na ze egbe ilu de tagbanana ya eri ye ya ehende ni en bucha na aso arakada bible ga daze banana mama azuna arakada no ajolo kiri da dom nyu lube kaluto nako Taye uhun lutozo ne hun nako. Tom bozo a. Tom dun donjo le lara na be bozo no agada oyoyo. Ezema arabozo nuri jusu diyo jamye. Tom bozo ba. Numa ungo giyo yehu a deng nane e yagbana nyoyo. Ezema aga uluze e wene lonzende. Ndonjo le lara na be bozo nubo bozize. Ezema aba bozo nubo lambo. Ne ezema agbana na adenga bozo ne. Awe rama jolo lunugu imde dane ala krama ganyato. Mazu dom den diyo. Oso wei labge dengi bekbe yo. Pebezo ne buwa e gariz ele ez gbene wetuna. Buwa e gariz elane acha duru eze ezolo yo. Tozi yihua eso labe negbena. Plabe chabele, elane dengu gisemu lim da tayin nabule. Ne elarorane wusi singzu lini da. Yembo, edabuzu ze elambu labu nuwa alwatu da yo. Beto veize ebeza nembu dede elaba. Tovo nimze soga abeza ze etengnu numaw na kuyo ne eyagbana nyo. Ele, edengnu numaw le kuyo ne lonsende, sebu tozo ruze, ete eya aludo giri dene ehawe ware ze bocho nembu paibi vezu yobiyo. Sono, luli yasa ke dengu nunu age da yo ne pawulu bibieze, kwenan eya pege nyembu yising yehuwa ezida. Tayo nele, tombozo. Pagazik bita ugoro muze deuso sowe nele. Ezi ma nuwa ne hobe sega sen badanyozo. Yehuwa hii nuwa ze pagazik bita ugo yemo. Oni yik ni deuso sowe bazo nou. Pito vezik bita ungo, eho labo domini kbikbika na bakale. Mazen enna. Piweze bonyozik bina aluneda. Ne basi do nasi dindibu bozo yo arakada. Biwe roze basun wundun dudiga wazo uhaw yo arakanga gada. Pidalayo, nuwa halu ne wula pese gasen luni nare nyozo arakada berize, pibisi roze ikabande. Tayo nen nunguyum, nenen nale, tombozo a. Ezima bidahi ya natuyo nuwa alwatu dayo, ebe ya obudobo zizibula burubiti. Tombozo ba, mba buhungo nuwa ne hoyo, ezim ta buhunga na azadana. Ne ya mbaba chone bateyo. Ebe baba nyalaba. Paba na wakalazi yehuwa waza onua. Eba na nyawu yoyo. Padike natuyo. Pama maba na wazima gbina gongo adiyo. Na aso araka dayo. Ele zima bidahewe natuyo. Pudumuni zibu laburubiti. Sono. Mburoro eya ikingni laga sinzi zuwilo kala. Siruwe jarne tige dezo kiyakung dayo. Neze apu sulu pier gayo duyo. Hungi ya zakilwa. Nibuhungu mbaborongo sobatu yoyo.
Pierre deke ya nale nyinga. Nyu na aduzu, kaluto na aduzu nubolu luru yoduze. Kajalale, itile sizi wai wai kakinda ale. Hungi asu sana bega alaw. Panyuda ama azumwilo nuwenmo. Paga domzi. Payode egomtu domduyo. Tuweli. Tu rojozo nazibuyo. Padangabu ezi tu ejarigirideyo. Mbuyo. Pasangis mfarrazi. Tule, eso da na kuyo ne detna tiw gawe. Ndu, eso yo da ne delilim heko da nebiteng nilim yoyo. Nebiteng nuwundugu imtundu diyo, nebubu da ejara sibi nilim deyo.
Pito veizi, umbururo ya ga hungnu ane ho. Alwa tundu buhunga na azadana. Bibli hiruzi, nu ane ho nagbina paso araka da nebitele. Yihua aru nuwa yodea. Kiri dedom, nyo ulube, kalitu hun lor nebuli nel neguyum. Yihunga ya nabega ubede yo. Yihua lakasinze, petu uvezi ziyewe nebusulu bonase. Eliye lakasinze da yel nebusulu bonase yo. Te unga gine buwayo yo, kuzulu bonase. Nede ungo le, kibu yagibu yuwa. Neguwe ne uyombo, ne halilumko nebuwade jarigwe kweyozi yihua gayo doyo. Tayo nel nadzu, tombozo a. ezi marlabndi nazi Yehowa daadal lilingne eyagde kedazim Noa alwatuda. Tombozobe, ebe ya obu ereuze tmazin Noa disi uzono. Yehowa daalab lilingne eyagde kedamba bazimna. Ay, tovunim daale, ehawe alwatu sakizi belezi bewezi ujaone, palambu buwere uyo. Pabazazi belezi bewezi ujaona, Noa wezi uja uwoloze, pabazazi belezi. Ezima ene Yehowa aboroma, ne enyame ebe dengba dayo, po uwoloze eyagde kedamba babazazi balambo, nibi hunyo yabo. Piyole, Noa disi ugoe alwatu da yaradom. Idisi uwoloka alaze, alwatu da eyaga kaganyatu dana. Edisu yabe ene hoba nyo. Ye mazin no adisu yo, mburro nga nyan mbanzo ala yo, mnyo yabo. Ezi no ayo, nyan yeho ayeso, ebezo ne roze dabala yo, ne halme dabalende, tebezo ne rowe mbo tam. Mazin dom dene diyo. Alwa tundu no ane haloba jango ane bibi yo yo, telasin zi bagata. Ebe ya obi bozazu Noa awe ni tisu kuchone sa araka. Ebe ya odom susu gake domi karinyende Noa alwatu da. Holu mweida ande mnyadaze mazenu Noa disu.